Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Kak kuang gambar teh dapat tak tinyu dua dayak. Dak sedang kapoi patung jimat me benda-benda keramat. Dayak dak makut menerima Tuhan Yesus, dineh boleh menyembah atau pitak tolong kak dukun. Patung jimat benda keramat atau roh kabeng, Tuhan Yesus geh lebih berkuasa sak ka segala sesuatu dak lain. Jadi kalau amuk mandam atau tahu sah pitak tolong kak dukun, patung jimat atau roh dayok kabeng. Pitaklah tolong kak Tuhan Yesus. Berdoalah kaya sinde. Nyekni dak amuk perlu. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi amuk. Tuhan Yesus dengek doa amuk. Mbe selalu sedia untuk menolong amuk.